Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 12 сентябрь, күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Донбасстан келген шектүү көз катар аял жогорку соттун имаратына кирүүгө аракет кылган учурда ок дары менен кармалды деген маалымат тарады.
Как будто бир снайперский винтовка менен киргендей кылып жазыпты, бир патрон жанына болгон. Анан жактан мунун жанынан чыгып атат, тең бойлой деп соттун немесинен чыгып атат, аяктан жактан текшерип кирип таап алып атат.
Кыргызстандын коопсуздук кеңеши президенттик шайлоого даярдыктарды жабык талкуулады.
Шайлоо таза жакшы өтсө эл кабыл алат. Шайлоо жаман өтсө эл кабыл албайт. Ошондуктан шайлоо таза өтүш керек.
Казакстанда улуттук коопсуздук комитетинин мурунку төрагасы Нартай Дуртпаев 7,5 жылга эркинен ажыратылды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул саатта мына ушул кабарларды уга аласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Мени ол ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Египеттеги кол салуудан 18 полициячы мерт кетти. 11 сентябрдагы чабуул үчүн Ислам мамлекети радикал тобу жоопкерчиликти алды. Бийликтин айтымында алар колго жасаган бомбаны полицейлер бара жаткан автогербендин жолунда жардырышкан. Жардыруудан кийинки атышууда кол салгандар тез жардам кызматынын 4 кишисин дагы жарадар кылышкан. Окуя Газа сектору менен чектеш Синай жармаралынын түндүк бөлүгүндө болду. Армия 2013 жылы мурдагы исламчыл президент Мухаммед Мурсини бийликтен кулаткандан бери Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери бул аймакта Египеттин жүздөгөн жоокерлери менен полициячыларын мерт кылды. Быйыл июлда эле Синайдын түндүгүндө жангештилер эски эки аскердик бекетти жардырганда 23 жоокердин өмүрү кыйылган. Жалал Абад облусунда 7-чи каналдын журналисттери сабалды. Журналисттер 9 сентябрда Кочкор Ата шаарындагы коомдук тамактануучу жайлардын биринде токмок токтолгонун айтышууда. Маалыматка караганда телеканал журналисттери коомдук тамактануучу жайдын санитардык абалын чагылдыруу максатында видео тасмага тартып жаткан учурда топтолгон балдар камераларга асылып, операторлорго кол көтөрүшкөн. Натыйжада телеканалдын 2 камерасы талкаланган, жабыркагандар милицияга кайрылышкан. Облустук ички иштер башкармалыгынын Азаттык радиосуна билдиришкендей, учурда окуянын чоо жайы Нокен райондук милициясы тергеп жатат. Кочкор Ата шаарындагы коомдук тамактануучу жайдын ээлери дагы журналисттер жеке менчик жайга уруксатсыз кирип тартышты деген жүйө менен милицияга арыз жазышкан. 7-чи каналдын жетекчилиги бул тамактануучу жай өкмөттүн облустагы өкүлүнүн туугандарына тиешелүү болгонун билдиришүүдө. Облустук бийлик буга азырынча комментарий бере элек. Кыргызстан кумтөрдү иштетүүдөн келтирилген экологиялык зыян боюнча Центра Голд компаниясынын үстүнөн сотко берген доо арыздарын чакыртып алат. Бул тууралуу Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында 11 сентябрда канадалык компания менен кол коюлган макулдашууга ылайык Центра Голд дагы Кыргызстан үстүнөн жазган доо арыздарын артка кайтарат.
Бул эки тарапка жакшы, беш жыл. Мындай айткандачы, айтып атпайбыз, кемге биз өтө байбыз депчи, бирок мындай карасаңар чоң инвесторлор жок да. Булар карап турат. Бул Кыргызстанда кандай мыйзамдар? Биз келип иштесек эмне болот? Эртең биздин акчабызчы мынакей келип туруп мынча инвестиция кылдык, анан мыйзам бузулду, кыргыздар аныден алып албайбы деп, мына биздин келишим бул бүт чоң инвесторлорго чоң мындай сигнал болуп атат да.
11 сентябрда кыргыз өкмөтү менен канадалык Центра Голд Инк компаниясынын ортосунда айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча макулдашууга кол коюлган. Буга чейин кумтөрдү иштетүүдөн келтирилген экологиялык зыянды өндүрүү өтүнүчү менен өкмөт Кыргызстандын сотторуна кайрылса, канадалык компания буга макул болбой, кыргыз тарап 2009 жылдагы келишимдерди бузуп жатат деп эл аралык арбитраждарга даттанган. Ирма доолунан 6 миллиондой үй электр жарыгысыз калды. Флорида штатында Мексика булуңунун чыгышындагы Тампа Бей аймагын карай багыт алган куюңдун кубаты басаңдап, азыр эң башындагы 5-чи категориядан 1-чи категорияга түштү. Үйлөрдүн чатырларын сыйрып, тал теректерден коргон бороон АКШнын Флорида штатында 6 миллиондой үйдү электр жарыгысыз калтырды. АКШга чейин бул доол Кариб деңизиндеги аралдар менен Кубага соккуруп, кеминде 30 кишинин өмүрү кыйылган эле. Ушул та куюндун кубаты басаңдаганы менен али суу ташкынын алып келүү үчүн нөшөрлөгөн жамгыр жана бороон менен коштолууда. Флорида штатында доолга байланыштуу кеминде 3 адамдын өмүрү кыйылганы кабарланды. Майами шаары урагандан тикелей соққысына кабылбаганы менен бул жерде шамалдын күчү саатына 215 чакырымга жетип, нөшөрдөн улам шаардын бөлүктөрүн суу каптады. Бириккен Улуттар Уюму Мьянмадагы рахинжа мусулмандарына каршы зомбулук операцияларын айыптады. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча өкүлү Зейд Раад Аль-Хусейндин айтымында кырдаал этникалык тазалоолор боюнча окуу китептериндеги мисалдардай көрүнүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы адам укуктары боюнча кеңешинде сөз сүйлөгөн Зейд Раад Аль-Хусейн 270 миңден ашык рахинжа мусулманны үйлөр өрттөлүп сотсуз жазалана баштаганда Бангладешке качууга аргасыз болду деп билдирди. Кыргызстанда мамлекеттик сатып алуулар боюнча парламенттик угуу өтөт. Бишкектеги коомдук угууну парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети уюштурууда. Анда мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунуш талкууланмакчы. Жыйында мамлекеттик сатып алуулар системасын реформалоо, эл аралык тажрыйба, мыйзамдагы алешемдиктер боюнча тийиштүү адистер баяндама жасашат. Жогорку кеңештин маалымат кызматы жыйын ачык болоорун кабарлады. Кыргызстанда оңролдуу таксиге тыюу салууга каршы кол топтолууда. Петиция Change.org сайтында жарыяланды. Жол коопсуздугу боюнча жарандык активисттер иштеп чыккан петицияда кырсыктарга жол эрежелерин бузуу себеп болуп жатканы жана ал рулдун оң же сол жакта жайгашканынан көз карандыгы эместиги жазылган. Буга чейин Ички иштер министрлиги автомобиль транспорту жана администрациялык жоопкерчилик жөнүндөгү мыйзам долбооруна сунуштаган өзгөртүүлөрдү коомдук талкууга койгон. Анда оң рулду автоунааларды коммерциялык багытта колдонууну чектөө сунушу камтылган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Он экинчи сентябрда кээ бир райондордо жаан жаап, күн күркүрөшүп, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүйөрөндө 21-26. Талас жергесинде да 21-26, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 23-28, Ысык Көл класында 19-24, Нарын облусунда да 19-24 градуска чейин ысыйт. Бүгүн Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал, күндүн табы 23-25 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандын интернет айдыгында Донбасстан келген шектүү көз катар аял жогорку соттун имаратына кирүүгө аракет кылган учурда оок дары менен кармалды деген маалымат желдей тарады. Ички иштер министрлиги жогорку сотко кирип бара жатканда шектүү аялдын сумкасынан оок табылып, ага кылмыш иши козголгонун ырастады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Бишкек шаардык милициясынын маалыматына караганда 8 сентябрь күнү эрте мененки саат 9 чамасында жогорку соттун имаратына кирүү үчүн текшерүүдөн өткөрүлүп жаткан маалда жашы 40-тарга чукулдап калган европалык түспөлдөгү аял кармалган. Жогорку сотту кайтарган күзөт бөлүмүнүн кызматкерлери ал аялды кармашына анын жанынан Драгунов ок атуучу куралынын патрону табылганы негиз болгон. Мунун астында жергиликтүү сайттар милициядагы жеке булактарына таянып, Донбасстан келген көз катар аял кармалганы туурасында такталбаган маалыматтарды таратып жиберишкен болчу. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Адылбек Оморов учурда кармалган аялдын жагдайлары иликтенип жатканын билдирди.
Бос жөнүндө деген териштирүү иштери каралып жатат да. Эми ал өзүн көрсөтмөсүн да, бирок деген эми ал аяка барганбы, барган эмес экен, бизде деген эч кандай немелер жок да, так маалыматтар. Эми ал айткан сөз боюнча, может быть ал деген чындыкка турбайт. Анын бары тең азыр тергөө иштеринде деген каралып жатат. Тергөөчүлөр эмнеге аяка кирип бараткан баарын, анан айткан сөздөрүн дагы текшерип чыгышат да. Эми азыр деген 1-май сотто деген каралып жатат. Бүгүн эми кечке чейин санкция карабат болчу. Эми бул жогорку сот имаратына кирип бараткан учурда текшерүү болгон. Текшерүү учурунда деген өзүнүн жанында деген бир ок дарысы чыккан да. Анан ошол ок дарысынын негизинде кызматкерлер келип алып кетишкен.
Ошол эле учурда жергиликтүү интернет сайттарда шектүү адам жогорку соттун имаратына кирүүгө аракет кылды деген баш сөз менен башталган чуулгандуу маалымат менен бирге ок атуучу курал менен мээлеп турган аялдын сүрөттөрү жарыяланды. Бирок Донбасстан келген шектүү көз катар аялдын жогорку соттун имаратына кирүүгө аракеттенгени туурасында маалыматтар бышыкталган жок. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы учурда кармалган аялга карата оок дарыны мыйзамсыз алып жүргөн деген негизде кылмыш ишин козгогону маалым болду. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Усманбаев бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
информация тыгылчу эле как будто бир лазерский винтовка менен киргендей кылып жазышты да, бир патрон жанында болгон. Ушу боюнча иш козголду. Биздин жанагы уголовный законодательствода ушундай каралган, законсуз түрдө оружие, срычатинме ушулорду жанына алып жүрсө, перевозка кылып бул боюнча эме бар да, жоопко тартылат деген эме бар уголовный законодательство боюнча. Анан бияктан мунун жанынан чыгып атат, тем более соттун немесинен чыгып атат, аяктан ушул жактан текшерип туруп таап алып атышат. Анан бизден экспертиза өткөрүп эметсе ошол боевой боеприпас деп чыгып атат. Тирди да акыш түргөн эме экен да, карап атышат. Анан эме вроде жайында эле адекватный эле дейт, анан ушундай эле карап атышат, вроде адекватный деп эле анан жанына көтөрүп жүрөт.
Ошол эле кезде социалдык тармактарда жогорку соттун имаратына кирип бара жаткан жерден Драгунов ок атуучу куралынын патрону менен кармалды деп жарыяланган аялдын саламаттыгы суроо жаратканы боюнча дагы такталбаган маалыматтар чыкты. Мына ошол кармалган аялдын интернет сайттарга чыккан сүрөттөрү менен ага окшош адамдын Facebook баракчасындагы сүрөттөрдү салыштырып чыккандар да болду. Шайлоонун астында коомчулукту дүрбөлөң кылган маалыматтардын таратылышы атайын чагым болушу мүмкүн дегендер да бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов мындай маалыматтарды аягына чейин текшерүү зарылдыгын айтты.
Жанагы аял тууралуу мен да чекесин уктум бирки бир аял ок дары менен кармалып турду. Эми ал эгерде ошолки жогорку кеңеште бирдеме болсо ок дарын чарып алып барып бирдеме кылмак болот, аны эмне кылат? Ал кол менен атмак болот же курал бар бекен. Бул эми болбогон сөздөрдү чыгарып жатам да болжомолдоп. Реально тергештирек да, реально тиркештирек. Эмнесин анын кылтасында мындай ок дары болуп калган ошон такташ керек. Кадимки келген ок дары эмнесин анын кылтасында түзөт, ким менен байланышкан, кайдан алган, мына ушинтип таштап текшерсе эле билинип калат. Эгерде жанагындай ооруксан адам боло турган болсо, ооруксан адамга да бир жактан түшөт да, ал ооруксан адам алып кой деп эле көчөдө ок дары жатат дейсиңби? Значит ал биз жерден алды болуш керек, кылдап текшерип билиш керек. Экинчиси, шайлоо мезгили келгенде да бирден куркуйт. Ошентсен бердин коопсуздук жагынан биздин укук коргоо органдар, атайын кызматтар жалаң эле бир талапкерди бийликтин адамын колдой десе элдин арасына чыккандан көрө алар азыр мамлекетте коопсуздукту стабилдүүлүктү
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы жогорку соттун имаратынын астынан Драгунов ок атуучу куралынын патрону менен кармалган аялдын баш коргоо чарасы шаардын 1-май райондук сотунда карала турганын кабарлады. Сотто анын саламаттыгынын абалы жана андан табылган октун жагдайлары териштирилиши мүмкүн экени белгиленди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү атайын маек менен улантабыз. Ирак бийликтери Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлеринин үй бүлө мүчөлөрү деп шектелип кармалган 1,5 миңге чукул чет элдиктер үчүн атайын лагерь уюштурду. Мосул шаарынын түштүгүндөгү бул жайда жаш балдар менен аялдар басымдуулук кылат. Качкындар маселеси боюнча Норвегиялык кеңештин өкүлү Мелани Мерхем кесиптешим Гүлайым Ашакеевага атайын лагердин иши тууралуу айтып берди.
So it's a temporary emergency site. It has large tents.
Ал жер чукул кырдаалга ылайыкташкан убактылуу жай. Андагы адамдар чоң чаталарда баш калкалашат. Ал жерге үзгүлтүксүз таза суу берилет. Андагы кармалгандар тамак аш менен камсыздалган. Ошондой эле дааратканалар дагы бар. Болжол менен 1,5 миңге чукул киши турат.
Лагерде кармалгандар кайсы өлкөлөрдөн экенин биле алдыңызбы? Буга чейинки маалыматтарда алардын көбү Орусиянын, Түркиянын, Азербайжандын жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары деп айтылды эле.
Алар ар кайсы өлкөдөн келгендер. Ал жерде орусча сүйлөгөндөр да бар. Түркиянын юрисдикциясындагы балдар жана аялдар бар. Ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары дагы бар. Кайсы өлкөдөн канча киши бар экенин так айта албайм. Тажикстандан 10 киши бар.
Ал жердеги балдардын жашы канчада?
Балдардын жашы ар кандай, ымыркайлардан тартып өспүрүм балдарга чейин жүрүшөт. Ымыркай балдарга атайын даярдалган жасалма сүт бар. Ошондой эле ал жерде медициналык клиника бар. Ооруп калган же ден соолугу начар балдар ошол жерден жардам алышат. Алар атайын оорукана менен байланышат. Ооруканада болсо төрөт үйү балдардын бөлүмү бар.
Бул лагерь кимдин жоопкерчилиги алдында турат? Ирак өкмөтү карайбы же эл аралык уюмдардын көзөмөлү алдында турабы?
Ушул тапта бул жай толук Ирак өкмөтүнүн карамагында. Ирактын атайын мекемелери ал жердеги адамдарга ысык тамак берет. Лагердин ичинде балдарды, аялдарды карашат. Ал жерде жетим балдар же кароосуз калгандар бар деп айта албайм. Ал жердеги бир тоскоолдук тил билбегендик. Анткени ар ким ар кайсы тилде сүйлөшөт. Бул жерде расмий тилдер араб жана күрд тилдери. Аялдардын азмасы гана жергиликтүү тилдерде сүйлөй алышат.
Ал жердеги аялдар менен балдар качан, кайсы жерде колго түшкөнү тууралуу эмне айта аласыз?
We understand that they've come most recently from Tal Afar.
Бул аялдар менен балдар Tal Afar шаарынан колго түшкөн. Алардын күйөөлөрү эмне болгону тууралуу маалымат айта албайм. Кээ бир аялдар күйөөлөрү жаңжалда өлтүрүлгөнүн айтып жатышат. Айрымдары күйөөлөрү эмне болгонун, кайда кетишкенин билбейт. Лагердегилердин басымдуу көпчүлүгү аялдар менен балдар. Алардын көбү бул жерге 30 августта жеткирилген.
Алардын тек жайы такталгандан кийин өз мекенине жиберилеби же дагы кандай мүмкүн болгон жолдор бар?
Бул Ирак бийликтеринин милдети болуп саналат. Алардын тек жайын аныктоо жана тиешелүү элчиликтер менен байланышуу процесси башталды. Лагерде түрдүү улуттар, ар кайсы өлкөнүн жарандары жаткандыктан бул процесс бир топ убакыт алышы мүмкүн. Ошондой эле алардын саны дагы арбын экенин эске алалы. Бизде болсо алардын ким экени, кайсы өлкөнүн жарандары тууралуу маалымат жок. Мындай маалыматтарды бийликтер жашыруун кармашат. Туугандарын же жакындарын издегендер болсо, эл аралык Кызыл Чырым уюму менен байланышкан оң. Эгер алардын туугандары бул лагерде болсо, анда ошол уюм табышканга жардам берет. Бул багытта иштеген алардын атайын долбоору бар.
If they are family members here, then they will have a record of those people.
Качкындар маселеси боюнча Норвегиялык кеңештин өкүлү Мелани Мерхемдин маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Гүлай Машакеева кепке тартты. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Египеттеги кол салуудан 18 полициячы мерт болду. Жалал Абад облусунда 7-чи каналдын журналисттери сабалды. Кыргызстан кум төрдү иштетүүдөн келтирилген экологиялык зыян боюнча сотко берген доо арыздарын чакыртып алат. АКШда 20 добуулунан 6 миллиондой үй электр жарыгысыз калды. Бириккен улуттар уюму Мьянмадагы рохинжа мусулмандарына каршы зомбулук операцияларын айыптады. Бишкекте мамлекеттик сатып алуулар боюнча парламенттик угуу өтөт. Кыргызстанда оң рулдуу таксиге тыюу салууга каршы кол топтолууда. Бул биз топтогон кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекиторг. Эл аралык кабарларга өтөлү. Казакстанда улуттук коопсуздук комитеттин мурунку төрагасы Нартай Дуртпаев 7.5 жылга эркинен ажыратылды. Дуртпаев баштаган 4 адамга мамлекеттик сырды ачкан, кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айып тагылды. Экс-чекист былтыр жыл этегинде камакка алынган эле. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Нартай Дутбаевдин ишин Акмоло гарнизондук соту ушул жылдын июль айынан тарта карап жаткан болчу. Азаттыктын каза кызматынан ишенимдүү булактарга таянып маалымдашынча, сот Дутбаевке өткөн айдын ортосунда эле өкүм чыгарган. Ошондон бери эч комментарий бербей жаткан. Өкүм боюнча 11 сентябрда аскер сотунун расмий сайтына учкай маалымат жарыяланды. Анда Дутбаевке мамлекеттик сырды шаардана кылган, кызматынан пайдаланган деген айып тагылганы, мындан ары мамлекеттик кызматта эч качан иштей албасы, ошондой эле генерал-лейтенант деген намынан мамлекеттик сыйлыктардын баарынан кол жууй турганы айтылат. Сот Дутбаев менен кошо камалган анын туугандары делген кесиптештери Нурлан Хасен менен Раис Муратовду 5 жылга, Эрлан Нуртаевди 3.5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарды. Аларга дагы мамлекеттик сырды шаардана кылган, ачыкка чыгарганга көмөктөшкөн, кызмат абалынан пайдаланган деген айып тагылып, мамлекеттик кызматта иштегенге өмүр бою тыюу салынды. Дутбаев жана аны менен кошо соттолгондордун жакындары, туугандары Азаттыктын казак кызматына кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартышты. Дутбаевдин ишин тергөө дагы сот дагы жабык өткөндүктөн бул коомчулукта түркүн божомолдорго жем таштаган. Адам укуктары боюнча Казакстандагы бюронун жетекчиси Евгений Жовтис Азаттыктын казак кызматына комментарий берип жатып, бул иште жогорку бийликтеги элиталардын өз ара тиреши менен байланыштырды.
Когда мы имеем дело с закрытыми процессами.
Эгер мурунку жогорку бийлик өкүлү эмнеге камалганы, эмненин негизинде кылмыш иши козголгону коомчулукка ачыкка чыгарылбаса, демек, мамлекет бул жерде бир нерсени жашырып жатат дегенди билдирет. Кайсы бир мамлекеттик сыр ачыкка чыгып кетпеш үчүн эле сот жабык өткөн жок. Мамлекеттик сыр камтылган материалдар гана жашырылып, калган бөлүгүн ачык өткөрүүгө болмок. Анан биз өкүм тууралуу деле дээрлик эч нерсе билбейбиз. Бул эл аралык стандарттарды одоно бузууга жатат. Өкүм окуган адамга түшүнүктүү болушу керек. Ал ушундай айып менен соттолду деген маалымат жетишсиз. Ал эмнеге соттолду деген суроого жооп болушу керек. Сотко катышпагандан кийин толугу өкүмдү окуп агандан кийин божомолдогонго гана туура келет. Ушундай сот акыйкаттыгын элиталар ортосундагы тиреш деп гана түшүндүрсө болот.
Правосудие как внутреннюю элитную борьбу.
Дудбаевдин иши боюнча Казатомпром улуттук компаниясынын мурунку жетекчиси жолдошу абакта жаткан Муктар Жакишев көрсөтмө бергени белгилүү. Жакишев 2009-жылы камакка алынган жана 14 жылга эркинен ажыратылган. Ал Европада бозгунда жүргөн оппозициячыл саясатчы Муктар Аблязовдун жакын досу экени белгилүү. Мындан улам Дудбаевдин камалышы эңирээде Аблязов менен байланыштуу болушу мүмкүн деген жоромолдор басымдуулук кылып келген. Андан сырткары казак коомчулугуна Дудбаевдин иши президенттик администрациянын мурунку жетекчи орун басары Баглан Майлыбаевдин иши менен байланыштуу болушу ыктымал деген да божомол айтылган. Майлыбаев ушул жылдын июнь айында мамлекеттик сырды ачкан деген айып менен 5 жылга эркинен ажыратылган. Ал Дудбаев кармалгандан кийин жарым айдан соң, тактап айтканда ушул жылдын башында камакка алынган эле. Анын ичин тергөө сот процесси дагы жабык өткөн. Нартай Дудбаев улуттук коопсуздук комитетин 2001-2006 жылдары башкарган. Ал бул органга караштуу Арсан Атайын даярдыкта бөлүктүн кызматкерлери оппозициянын лидери Алтынбек Сарсенбаевдин өлүмүнө катыштыгы бар экени ачыкка чыккандан кийин отставкага кеткен. Андан кийин коопсуздук комитеттин академиясын башкарган. Президент Нурсултан Назарбаевдин кеңешчиси болуп турган. Кыска убакыт Казатомпром улуттук компаниясында да вице-президент болуп иштеген. Дудбаев Казакстандын эгемен жылдарында соттолгон Атайын кызматтын экинчи жетекчиси. Улуттук коопсуздук комитетин 90-жылдары 2 рет башкарган, ушул тушта Австрияда бозгунда жүргөн Алнур Мусаев 2008-жылы 25 жылга сыртынан соттолгон. Ага мамлекеттик чыккынчылык, мамлекеттик төңкөрүш уюштурганга аракет кылган деген айып тагылган. Атайын кызматтын расмий сайтында жетекчилер тууралуу маалыматта бул 2 адамдын ысымы жок. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келебиз. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши президенттик шайлоого даярдыктарды жабык талкуулады. Анда үгүт иштерин жүргүзүү үчүн талапкерлерге бирдей шарт түзүү жана административдик ресурс колдонууга жол бербөө жыйын талкуулаган маселе жыйында башкы маселелерден болду. Ошол эле учурда президенттик шайлоонун ачык айкындыгын кепилдеп жаткан бийликтин шайлоо маселесин коопсуздук кеңеште жабык талкуулашын сындагандар да болууда. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Президент Алмазбек Атамбаев жетекчилик кылган коопсуздук кеңеш жыйындын журналисттердин катышуусунда өткөн биринчи бөлүгүндө БШКнын жана өкмөттүн шайлоого камылгалар боюнча маалыматын укту. Анда вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кыргыз өкмөтү таза шайлоону уюштуруу үчүн бардык аракеттерди көрүп жатат деп негиздерин белгиледи.
Ушул убакка чейин жүргүзүп келген жана алдыда дагы жүргүзө турган иштери шайлоону ачык, таза өткөрүп, шайлоо процессинин бардык катышуучуларына административдик ресурстарды колдонууга жол бербөөгө багытталууда. Бир шайлоочу, бир добуш принциби Кыргыз Республикасынын өкмөтү үчүн негиз болуп кала берет.
Ал эми президент Алмазбек Атамбаев шайлоо баштала электе эле ызы чуу пайда болгонун белгилеп, шайлоону таза өткөрүүгө чакырды.
Өткөн парламенттик шайлоодондор жазуучуларды мен көргөм. Шайлоо күнү кээ телеканалдар мындай жаман ыплас парламенттик шайлоо өткөн эмес деп бакылдагандарын көргөм. Анда эл өзү чечет. Шайлоо таза жакшы өтсө эл кабыл алат. Шайлоо жаман өтсө эл кабыл албайт. Ошондуктан шайлоо таза өтүш керек.
Коопсуздук кеңешин жабык өткөн экинчи бөлүгүндө кандай таалуулуу маселелер талкууга түшкөнү тууралуу кеңири маалымат таратылган жок. Таратылган маалыматка караганда кеңеш өкмөттүн алдындагы шайлоону уюштуруу штабына шайлоонун жана шайлоочулардын коопсуздугун камсыздоо, бардык тиешелүү шарттарды түзүү тапшырмасын берди. Кеңешке катышкан Жогорку кеңештеги оппозициялык Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановдун айтымында караганда, кеңештин жабык талкуусунда ыктымал мыйзам бузуулар жана Кара Суу шаардык кеңешине 3 сентябрда өтүп, ызы чуу менен коштолгон шайлоонун жыйынтыктары боюнча маселе көтөрүлдү.
Шайлоо боюнча административдик ресурсту жөө боюнча президент азыр өзүнүн оюн айтты. Мыйзамды бузбагыла деп туруп. Анан кийин канчалык жана губернаторлор канчалык ошо бийлик тарапта иштеп аткандар аткарат. Эми ар бир адамдын өзүнүн жолу. Орчундуусу мен айткан нерселердин баардыгы ошол жанагы Кара Сууда болгон окуялар айтылды. Бул жөнүндөгү ошо тапшырмалар берилди. Биз тараптан да азыр ошол кишилердин биз болсо өзүбүздүн партиябыздын атынан арыздарды беребиз. Күнөөлүү кишилер жоопко тартылат деди. Бул изилдөөлөр жүрөт деп айтылды.
Кара Суу шаардык кеңешке шайлоодогу шек туудурган жагдай, ачык шайлоону талап кылган бийлик тарабынан коопсуздук кеңешинин жабык өтүшү өңдүү көрүнүштөр президенттик шайлоочуларды акыйкат шайлоого күмөн жаратышы мүмкүн дейт БШКнын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков.
Эгерде мыйзам бузулса ошол заматканы оңдош керек да, мыйзам чегинде чара көрүш керек да. кар бир чоюлган сайын ырлап кетиши мүмкүн. Негизи азыр шайлоо болуп атканда кандай гана жабык талкуу болбойюн, бул күнөө санандырат да, шек келип коет. Ошондуктан колдон келишинче борбордук шайлоо комиссиясы жашыруун заседанияларды өткөрбөсө жакшы эле болот эле.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Жеңиш Разаков жыйынды жабык өткөрүү жетекчиликтин чечими болгонун айтат. Ошондой эле бул коопсуздук кеңештин шайлоо алдындагы акыркы жыйын эмес. Президенттин сунушу менен шайлоо мөөнөтүнө чукул дагы бир жолу кеңеш ушул маселеге кайрылары да белгилүү болду. Президенттик шайлоо 15-октябрга белгиленген. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 10-сентябрда расмий башталды. Үгүт иштери 34 күнгө созулуп, шайлоого бир күн калганда токтотулат. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Түшеев жасайт.
Бүгүн политклиника, Майдан, Фабула, Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Кыргыз гезиттеринин баары биринчи бетине Өмүрбек Бабановдун сүрөтүн жана программасын басышты. Политклиника гезити жаңы санын кайра жаралбай калган партия Сапар Исаков милициянын коштоосунан баш тартты. Кумтөр менен жаңы келишимге кол коюлду деген кабарлар жана академик Абдыган Эркибаевдин келерки президент кең пейил болсун деген маеги менен ашты. Төкмакын Идрис Айтбаевдин маеги жарык көрдү. Гезитте Көлтөр ажайып көл аттуу фотобаян, таң калыштуу темир тулпарлар аттуу макала, Жумадил Эгембердиевдин Табалдынын ат токуру болуп чоңойгонума абдан сыймыктанчумун деген маеги, маркум таланттуу ырчы кызыбыз Элмира Кайып кызы тууралуу Булбулдай буулуктук сизди жоктоп деген эскерүүлөр бар. Майдан гезити Бешлик аттуу макалалардын топтобу менен бүгүнкү санын ачып, Бекназаровдун айткандарын, саясий серепчи Сабыр Мукамбетовдун акчага таянган талапкерлер деле келесоо эмес деген маегин, бийлик күчтүү атаандаштан кантип кутулду деген, Турсунбай мырза тултуң этти деген, чудонун чучугу даамдуу окшойт деген, Акылбек Жапаровдун акылына ким таңсык деген, жол кырсыктарын айып пул кыскарталабы деген макалаларды, шайлоого арналган бетти, сатирик Орозбек Бөрүгуловдун жазгандарын, Кыргызстанда өзгөрүүнү, өнүгүүнү каалаган күчтөр деген макаланы, таланттуу жазуучу Бактияр Шаматовдун Айыл FM деген ат менен жарыяланган баянын, өз кабарчан Ишер Токсонбаевдин Оштон жазгандарын, Шак Жуманын шилтемдерин окуйсуздар. Фабула гезити Мирлан Алымбаевдин төрт тилтик чачырады, Төрөбаев тобокелдикке баш урду деген, амбициялар ашынган төрт саясатчы бириге албады деген макаланы, Бишкек шаарынын прокурору Абдибакыт Халмурзаевдин прокурорлордун башкы милдети жарандардын укугун коргоо деген маегин, депутат Алмасбек Эргешевдин ички авиакаттамдарды жөнгө салуу мезгил талабы деген маегин, таланттуу акын Сүйүү Лабиринти Бегимай деген китептин автору Таштанбек Чакиевдин кызыктуу маегин, Көгүлтүр көл жээгинде өткөн Манас оюндар аттуу макаланы, Аркарлардын арманы аттуу ырды, акын Муратбек Рысбековдун журналист Жаңыбай Ашымбеков 60 жашта деген ат менен таланттуу журналист, көп жылдар бою КТРда эмгектенип, бүгүн Сары Өзөн телерадио берүүчүнүн белдүү кызматкери болгон Жаңыбай Ашымбеков тууралуу жакшы ойлорун жазып бергенин жана шоу жаңылыктар жана башкалар менен таанышасыздар. Вечерний Бишкек гезити биринчи бети аркылуу балалыктагы жалгыздыктын оорду деген, эми айыл аймактарындагы бардык поштоо түйүндөрүндө маалымат киоскилери иштей баштаарын, ал жерден туулгандыгы тууралуу жана нике күбөлүктөрүн алса болоорун, паспорт алууга документ тапшырса болоорун, кече Ысык Көлдө Азия тынчтык менен кызматташуунун аймагы деген ураа менен өткөрүлгөн оюндар аяктаганын кабарлады. Соттолуучулар базар пастыгына чейин кантип түшкөнүн, Бишкектин анчалыс эмес Кайырма деген айылдын пенсиядагы чалы 8 жаштагы кызга кандайча кол салганын, Гроз деп аталган айылдан шаардын көрсөтүү үчүн 44 гектар жер бөлүнүп берилгенин, ал болжол менен 10-15 жылга жетерин, аз да болсо көрүштүн көйгөйү чечилгенин жана башка темадагы маалыматтар менен таанышасыздар. Ушу менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Түшеев сүрөт салды.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 12 сентябрь, күнгө шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталгандан бери жаш балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөн 2 окуя катталып, зүйүкүлөр камакка алынды. Ал эми жарым жылда сексуалдык жактан зордукка кабылган балдардын саны 40 ашты. Педофил деген ким жана аны кантип аныктоого болот? Зордукчулардан балдарды кантип коргойбуз? Мектептерде, бала бакчаларда жана башка жайларда балдардын коопсуздугун сактоо боюнча кандай чаралар көрүлөт? Алдыдагы жарым сааттар Айкөз Чырай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Азыранда жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы? Египеттеги кол салуудан 18 полиция кызматкери мерт болду. 11 сентябрдагы чабуулу үчүн өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ жоопкерчилик алды. Бийликтин айтымында алар колго жасаган бомбаны полициячылар бара жаткан автогербендин жолунда жардырышкан. Жардыруудан кийинки атышууда кол салгандар тез жардам кызматынын 4 кишисин дагы жарадар кылышкан. Окуя Газа сектору менен чектеш Синай жарым аралынын түндүк бөлүгүндө болду. Жалал Абад облусунда 7 каналдын журналисттери сабалды. Журналисттер 9 сентябрда Кочкор Ата шаарындагы коомдук тамактануучу жайлардын биринде токмоктолгонун айтышууда. Маалыматка караганда телеканал журналисттери аталган жайдын санитардык абалын чагылдыруу максатында видео камерага тартуу үчүн тартып жатышканда топтолгон балдар камераларга асылган. Натыйжада 2 оператор таяк жеп, телеканалдын 2 камерасы талкаланган. Жабыркагандар милицияга кайрылышкан. Облустук ички иштер башкармалыгынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, учурда окуянын чоо жайын Ноокен райондук милициясы териштирип жатат. Кыргызстан кумтөрдү иштетүүдөн келтирилген экологиялык зыян боюнча Синтра Голд компаниясынын үстүнөн сотко берген доо арыздарын чакыртып алат. Бул тууралуу өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында 11 сентябрда канадалык компания менен кол коюлган макулдашууга ылайык Синтра Голд компаниясы дагы Кыргызстан үстүнөн жазган доо арыздарын артка кайтарат. Ирма доолунан 6 миллиондой үй электр жарыгысыз калды. Флорида штатында Мексика булуңунун чыгышындагы Тампа Бей аймагын карай багыт алган куюндун кубаты басаңдап, азыр эң башындагы 5-чи категориядан 1-чи категорияга түшкөнү кабарланды. Эрнис.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтынан да окусаңыз болот. Студияда Эрнис Нурматов. Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталгандан бери жаш балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөн, зордук көрсөткөн 2 окуя катталып, зүйүкүлөр камакка алынды. Мындай окуялардын саны былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу 2 эсе көбөйүп, жарым жылда сексуалдык жактан зордукка кабылган балдардын саны 40 ашты. Педофил деген ким жана аны кантип аныктоого болот? Зордукчулардан балдарды кантип коргойбуз? Мектептерде, бала бакчаларда жана башка жайларда балдардын коопсуздугун сактоо боюнча кандай чаралар көрүлөт? Ата-энелердин, мугалимдердин жана коомчулуктун жоопкерчилигин жогорулатуу үчүн кандай аракеттер зарыл? Азаттык радиосу кезектеги Айкөз Чырай талкуусунда мына ушул маселеге сереп салат. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат.
Рахмат, саламатсызбы, урматтуу угарман. Талкууга Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн тескөөчүсү Рашид Карабаев, сезим кризистик борборунун үй бүлөлүк психологу Гүлмира Түлекеева катышат. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сизде суроо же пикир болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Рашид мырза сизге. Өткөн жылы балдарга карата жасалган 400 ашуун зордук зомбулук жасалган экен, анын 30 ашыгын сексуалдык мүнөздөгү зордук түзүптүр. Быйылкы жылдын 6 айында эле балдар кордолгон, сабалган окуялардын саны 400 ашыптыр, алардын ичинен 50 ашыгын сексуалдык кылмыш түзүптүр. Бул цифралар балдарга карата жасалган кылмыш окуялардын саны азайбастан, тескерисинче кайрадан көбөйүп жаткандыгын билдирип турат да. Буга эмне себеп? Сиздер көргөн аракеттерден, чаралардан эмне үчүн майнап чыкпай жатат?
Эң эле биринчи себеп бул элдин социалдык жактан аз камсыз болуусу. Биринчиден көпчүлүгү азыр көпчүлүк ата энелер жумуш издеп республиканын сыртында жүрүшөт. Ички миграция деген бар. Ар бир үйдө тирчилик өткөрүү үчүн ата энелер алыста жүргөндүктөн балдар кароосуз, көзөмөлсүз калып чоң ата чоң энелери менен же туугандары менен. Эң биринчи себеп ушул деп ойлойбуз биздин талдоонун жыйынтыгы боюнчачы.
Демек ата энелердин көзөмөлү жок болуп атат,
жок калып калып атат. Туугандар, алыскы туугандары, жакынкы туугандары менен же чоң ата чоң энелер картайган кишилердин колунда калган себебинен кароосуз, көзөмөлсүз калып калып атат да балдарчы.
Гүлмира айым, эми негизги суроого сөз жооп берсеңиз, педофил деген ким жана аны адамда балдарга карата сексуалдык кызыгуу кандайча пайда болот? Бул оорубу же психологиялык жабыркадан пайда болгон ышкыбы?
Илимпоздор кээ бирлери психикалык оору эмес дейт, кээ бирлер психикалык оору дейт. Менин оюмча психикасы бузулган адамдар болуш керек. Алар өздөр бала кезинде өздөрү зордуктолгон, көбүнчө ошондой кылышат. Депрессияга алган адамдар балдарды жакшы көрөм деп айтышат да, алар өзүндө баладай сезишет. Педофилдер көбүнчө мындай үй бүлөдө чоңойгондо үй бүлөсү толук эмес, көбүнчө ошондой болот. Анан кийин бул педофилдер да өздөр бала кезинде көңүл буруусу аларга аз болгон да.
Демек бала кезинде мындай камкордукка, жакшы көрүүгө муктаж болгон адамдар ошондой окуяга барышы мүмкүн экен да?
Мүмкүн.
Анан Гүлмира айым, ушундан улам мындан кененирээк маалымат берсеңиз да, балдарга сексуалдык зордук көрсөткөн адамдардын, ошолордун жүрүм туруму кандай болот? Анан алардан сактануу боюнча балдарга кандай маалыматтар берилиш керек?
Эми балдарга биринчи ар кандай чоң адамдар менен, билбеген адамдар менен сүйлөш керек эмес да. Ошо педофилдер биринчи ишенимине кирет балдардынчы. Анан кийин ошо балдарды жакшы көрөм дейт. Өздөр болсо өзлөр, ошо педофилдер өзүн баладай сезишет. Анан кийин балдар менен мындай жашыруун сырдуу оюндарды ойношот, сексуалдык ачык оюндарды ойношот. Анан кийин балдарга көп көңүл буруш керек да үй бүлөдө. Азыр эми деле түшүнүп атам, ата энелер көбүнчө иштейм деп мындай балдарга анча деле көп көңүл жок да. Анан балдар менен дайыма бир күнү 15 мүнөт жок дегенде сүйлөш керек,
сырдаш
керек. Балдар каяка барышат, досторун билиш керек. Эми мурун болсо жанагындай кружоктор баары бекер болчу да. Азыр болсо алар кээ бирлер анда даже не то что жанагы кружоктор билим бере алышпай атышпайбы. Ошон үчүн балдарга сөзсүз жанагындай бир кружоктор менен машыктаныш керек да.
Тилекке каршы эми ата энелердин көпчүлүгү иштейт, эми ата энеси барлардынчы, бул жерде миграцияга кетпегендердин көпчүлүгү эртең менен ишке кетет, кечинде барышат, анан кийин балдары күнү бою кароосуз калат дегендейчи. Анан ошондой кароосуз деп айтпайын, эми мындай күндүз ата энеси жок учурда балдар башкалардын азгырыгына кабылбаш үчүн балдарга кандай маалыматтарды бериш керек?
Балдар сөзсүз кичинекейинде мектепке барганча ошо балдарга жаштанкай тарбия бериш керек да. Эмне кылыш керек, жакшы деген эмне, жаман деген эмне, жанагындай көп компьютерный игрге кызыктырыш керек эмес. Ошондо мектепке чейин ошондой балдарга эмелерди берсе уже мектептин учурунда бала деген өзүн өзүнө уже жоопкерчилиги көбөйт да. Анан дайыма эмеде болуш керек да, байланышта болуш керек. Азыр телефон деле бар. Анан кийин мындай иштерди жазып бериш керек, жана айтып атпаймынбы, кружокторго да барыш керек. Ошон үчүн бала деген мектепке баргандан кийин келгенде отуруп сабактарын жасап кружокко барам дейт, анан кечинде уже ата энелери келет да. А бала бекерчиликте жүрсө, эчтеке кылбаса, анан азырда көбүнчө балдарга үй жумушта үйрөтүшпөйт да, кичинекей деп аяшат.
Демек кыргызда бала деген баладай деген бир башкача мамиле бар да. Бала бул чоңойгондон кийин гана анын пикири бар, анын көз карашы бар, анын мен деген өзүн өзү тааныган туюму бар деп ойлошот да. Азыр демек балага кичинекейинен баштап мен адаммын, менин өзүмдүн өмүрүмө, өзүмдүн ден соолугума, өзүмдүн келечегиме өзүм жооптумун деген милдетти аңсезиминде калыптандырыш керек экен да.
Төрөлгөндөн башталат да ошол.
Рашид мырза, мектептерде, бала бакчаларда жана башка балдар көп жүргөн жайларда балдардын коопсуздугун сактоо боюнча кандай чаралар көрүлөт? Ички иштер министрлиги балдардын, ата энелердин сак болуш үчүн кандай аракеттерди көрөт? Анан азыр мектептердин баардыгында коопсуздук кызматы бар. Ошол жерге кандай адамдар, кантип, кандай критерийлер менен тандалып алынат?
Бул жерде сиз акыркы сурооңуздан баштайын. Бул жерде эгерде мектеп өз ала турган болсо, ага биз аралашпайбыз, бирок баары бир коопсуздук кызматына алынган адамдар мурда соттолбогондугу сөзсүз аныкталыш керек. Мурда соттолбогон, анан психикалык жактан оор эместиги боюнча тактамаларын тапшырып, ошол боюнча алынат, анан ички иштер министрлиги атайын башка ведомстволор, министрликтер менен чогуу чаран билим берүү министрлиги, социалдык жактан коргоо министрлиги менен биргеликте атайын ишмерчем иштеп чыккан. Ал боюнча биз бири бирибизге маалымат менен алмашып турабыз. Анан дагы азыр өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда чоң шаарларда гана видео көзөмөл кызматы мектептерде орнотулган, айылдарда анчайын жок да, бүт эле
камсызданган эмес,
камсыз болгон эмес. Ошол видео көзөмөл камераларды орнотуу боюнча дагы маалыматтарды берип, атайын каттарды жазып, жергиликтүү бийликке же болбосо мамлекеттик администрацияларга жазып, ошол боюнча чогуу чаран иш алып барып жатабыз.
Анан кандай дейсиз, эмне үчүн ушундай чаралар көрүлүп атат, бул парламентте каралып атат, баардык жерде өкмөттүн жыйындарында каралып атат балдардын коопсуздугун сактоо боюнча? Анан эмне үчүн ушундай көрүнүштөр көп болуп жатат? Мурда мындай маалыматтар болсо дагы чыкчу эмес беле, же болбосо азыр ачык болгон үчүн ушундай көп болуп жатат деген көз караш пайда болуп жатабы?
Туура эле, ачык болгон үчүн ошол көбөйгөндөй болуп атат. Союз мезгилинде өзүңүздөр билесиздер, мындай маалыматтар ачыкка чыкчу эмес да, коомчулукка жетчү эмес. Азыр эми бирок күндөн күнгө мынабул жылдан жылга элдин көбөйүшү социалдык жактан шарттарынын ар түрдүү болгондугуна байланыштуу жылдан жылга бул бирок көбөйгөндүгү азыраак болсо дагы көбөйүп атат да.
Кечээ күнү мен ушул окуяны иликтеш үчүн социалдык баракчама өзүм эмне себептен ушундай окуялар болуп жатат деп суроо салсам, ушул социалдык тармактарды колдонуучулардын көбү айтышты да, бул маалыматтын ачыктыгы дагы массалык маалымат каражаттарында, телевиденияда, интернеттерде мындай ушундай маалыматтардын ачык болушу дагы адамдарды ушуга түртүп жатат дейт. Ошонун негизи барбы?
Анча мынча мындай ушул ой дагы туура болушу мүмкүн, бирок ал мен толук кошула албайм, бирок кандайдыр бир деңгээлде ошондой болушу мүмкүн.
Гүлмир айым, кээ бир ата энелер балдарынын сак этият болуш үчүн ар дайым маалымат берип туруусу керек деп айттыңыз жогоруда. Анан жада калса кандайдыр бир кооптуу учур болсо өз ара кабар берүү үчүн экөө гана, ата энеси жана баласы гана биле турган табышмактуу сөздөрдү, башкача айтканда коддорду белгилеп алуусу керек, ошону жаттап алуулары керек. Анан ушундай бир кооптуу учур болгондо кандайдыр бир аракет кылып ошонун коддорду айтыш керек деген ойлор бар да. Ушундай аракет зарылбы азыр кыргыз коомунда? Анан андан дагы мындайдан башка шектүү адамдардан алыс болуш үчүн балдар жана ата энелер кандай аракеттерди жасоосу зарыл? Экөөңүздөргө тең берип жатам бул суроону.
биз өзүңүздөр билесиздер, азыр баардык райондордо, областтарда биздин ишеним телефону деген кызмат иштейт. Ар бир райондо өзүнчө, андан сырткары республика боюнча мына Бишкек шаарында, Ош шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте түзүлгөн куткаруу кызматынын телефону бар, 112. Андан сырткары милициянын телефонун баарыңыздар билесиздер, 102 чалып, аны менен бирге ата энелер ошол телефондорду өздөрү кызыгып, анан балдарына билдирип, анан биз мектепте мектеп жалпы билим берүү мекемелери менен чогуу чараны иштеп атабыз. Мектептерде дагы ушул телефондорду сөзсүз түрдө балдарга үйрөтүп, кандайдыр бир деңгээлде үйрөтүп койгон боло турган болсо жакшы болмок да.
Жок, мен бул жерде айтып атам, ата менен бала, ата энеси менен баласы гана биле турган табышмактуу сөздү, кодду белгилеп алыш керек деген сөздөр көп айтылып жатат. Ошону зарылбы деп жатам. Кандай дейсиз Гүлмира айым?
Ошондой болгон ситуация. Бир кыз мектептен келе атып, бир чочун киши машинага салам деген го, анан кийин мамасына чала коюп, жанагындай бир код айтыптыр, жанагындай опасность болуп атат дегенде, и ошондо сразу келип калыптыр. Сөзсүз болуш керек.
Демек ар бир ата эне баласы менен ушундай бир табышмактуу сөздү белгилеп алып, анан кооптуу учур болгондо айта коюш керек экен да.
Сөзсүз керек. Кандай
урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн жаш балдарга сексуалдык зордук көрсөткөндөрдү кантип тыябыз деген суроого жооп издеп жатабыз. Азыр саат Бишкекте 8:46 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Египеттеги кол салуудан 18 полициячы мерт болду. Жалал Абад областында 7-чи каналдын журналисттери сабалды. Кыргызстан кумтөрдү иштетүүдөн келтирилген экологиялык зыян боюнча сот берген доо арыздарын чакыртып алат. АКШда Ирма добулунан 6 миллиондой үй электр жарыгысыз калды. Бириккен улуттар уюмунун Мьянмадагы Рохинжа мусулмандарына каршы зомбулук операцияларын айыптады. Бишкекте мамлекеттик сатып алуулар боюнча парламенттик угуу өтөт. Amnesty International National укук коргоо уюму Орусиядан Кырым татар элдери мажилисинин өкүлү Артем Чийгозду токтоосуз камактан бошотууну талап кылды. Кыргызстанда оң рулдуу таксиге тыюу салууга каршы кол топтолууда. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Урматтуу угарман, жаш балдарга сексуалдык зордук көрсөткөндөрдү кантип тыябыз деген суроого жооп издеген талкуубузга Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн тескөөчүсү Рашид Карабаев жана сезим кризистик борборунун үй бүлөлүк психологу Гүлмира Түлекеева катышып жатат. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сурооңуз болсо 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Гүлмира айым, бул мектеп жашындагы кыздар арасында туугандары, кошуналары, классташтары, мугалимдери тарабынан зордукталган учурлар көп эле болот, бирок алар уялып, коркуп, ал жөнүндө эч кимге айтышпайт. Ошонун негизинде депрессияга, анан бара бара өтүшүп кетсе психикалык ооруларга чалдыккандар болот деп эл арасында көп эле айтылат да. Буга кыргыз коомундагы уят, кыздарды болсо өзүң күнөөлүүсүң деген көз караш менен, анан коомубуз азыр эмнегедир кайдыгер болуп жатат да, кайдыгерлик түрткү берип жатат деген ойлор күчтүү да. Мындай окуяга туш болгон кыздардын жашырбай ушул болгон окуяны, тескерисинче айыптуу адамдын жазасын алуусу үчүн эмне кылуу керек?
Жана ошол жөнүндө айтпадык белек, что үй бүлөдө бири бирине мамилеси кандай болуш керек. Баары мындай жаманчылык нерселердин баары балалык кезинде башталат да, анан бала жанагы губкадай да үйдө эмне болуп аткан нерсесин баарын өзүнө эметет,
сиңирип алат,
сиңирип алат. Ошон үчүн ата эненин бири бири менен мамилеси абдан таасир берет да балага. Ошон үчүн ата энелер билиш керек бири бири менен кандай сүйлөшүш керек. Кыйкырбай, мушташпай, урушпай, акырын эле мынтип сүйлөшүш керек да, бала ошону билет. Анан кийин сөзсүз балдар менен мындай ачык сырдаш керек да. Мисалы мамасы,
кызы менен сырдашып ошолорду айтып кандай болот, мына өзүңдөн эң только өзүң билиш керексиң, бирөөгө көрсөтүш керек эмессиң деп анан ошондой ишенимине киргенде балдарга айтып бериш керек да, эмне болсо да, эмне учурунда сөзсүз бизге айтыш керексиңер деп ошону балага кичинекейинен бери айта баштырыш керек.
Демек ата энеси баласы менен жакын болбосо баласы дагы өзүнүн сезиминде болуп жаткан баягы толгонуулар, кыйналуулары жөнүндө эч кимге айтпай жүрүп кыйналат экен да. Ушундай ачык болуш үчүн ата энелик мамилеси мындай таасир береби, же болбосо коомчулуктун дагы кайдыгерлиги, коомдук уюмдарга да кайрылса болобу?
Сөзсүз берет да, ата энеси да берет, коомчулук да берет. Анан ошон үчүн баланын ишенимине кириш керек да. Анан кийин биз деген кандай кыздарга айтабыз, бар ошондой үй бүлөлөр, каякта жүрөсүң, мындайт инди анан мындай болосуң деп сен күнөөлүү болуп каласың деби, болгон нерсенин баарын жакшынакай кылып түшүндүрүп бериш керек да.
Рашид мырза, ушул багытта сиздер мектеп окуучулары менен жаш балдар менен кандай иштер жүргүзөсүздөр?
Азыркы учурда бүт эле Бишкек шаары менен Ош шаарынан башка жерде психологдор, балдардын психологдору жетишсиз республика боюнча. Сөзсүз түрдө психологдордун болушу болсо балким балдар менен иштөө оңоюраак болот. Бирок эже айткан туура, үй бүлөдө сөзсүз түрдө ата энеси бала менен ачык тең баягындай
сырдаш катары
сүйлөшө турган болсо көп нерсени балдар өздөрү эле айтып бермек да.
Рашид мырза, өзүңүз эле жогоруда айтып кеттиңиз, азыр көпчүлүк балдардын ата энелери миграцияда, Россияда, Казакстанда жана башка өлкөлөрдө жүрөт деп, балдары туугандардын колунда же болбосо таптакыр эле башка кишилердин колунда жүрөт деп, ошондой учурда ата энеси жок болгон учурда туугандарына ачыла албайт да балдар, оюндагысын айта албайт. Ошондо эмне кылыш керек, кайсыларга кайрылыш керек? Ошол маалда сиздер кандай мындай мүмкүнчүлүктү, шартты түзөсүңөр бала ачылып сүйлөшүп оюндагысын айткандай?
Мектептерде билим берүү министрлиги менен атайын жана айтып кетпедимби, ишмерчен бар деп социалдык кызматтар менен биз эгерде кандайдыр бир ошондой шарт болгонун биздин ар бир мектепте иштеген жаш өспүрүмдөр менен иштөө кызматынын кызматкерлери билип кала турган болсо, сөзсүз түрдө мектептин мугалимдерин, андан сырткары социалдык кызматтарды тартуу менен анан ар бир киши менен эле бала сырдаша бербейт, анан сөзсүз түрдө психологдорду тартуу менен азыр иш алып барып жатат.
Азыркы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып радио угармандарга да айта кетсеңиз, кандай адамдардын, педофилдин, зордукчу адамдын сырткы келбети кандай болот, балдар кандай адамдардан этият болуш керек?
Сырткы келбетин бир баягындай эме менен белгилеп берүү кыйын, бирок биздин ушу министрликтеги ушул кылмыштарды талдоонун эмеси көрсөткөндөй, бул адамдардын көпчүлүгү жарымына жакыны мурда соттолуп чыккандар. Андан кийин кийинки шарты арак ичип же баңгизат колдонгондор, андан кийинки себеби ошондон келип чыгат. Анан психикалык жактан оорулуулар үчүнчүсү, анан калгандары анан башка жанагындай айтсак болот да, педофилдер.
Ошондой адамдардын баардыгы ички иштер министрлигинин жергиликтүү бөлүмдөрүндө дагы барбы маалыматтар, алдын ала маалыматтар берилеби?
Алдын ала маалыматтар берилет, сөзсүз баардыгы каттоодо турат, алдын ала каттоосунда андайлар, бирок аларды мындай эгерде ал бошонуп чыккан киши болсо.
Рашид мырза, мен сиз жогоруда мен айтып кетпедимби, мен кечээ ушул сексуалдык зордукту кантип токтотуу керек деген суроону мен фейсбук баракчама жазсам, көпчүлүгү жазаны күчөтүш керек деп жазышты да. Анан кылмыш кылгандардын сотто жеңил жаза алып кетишип жатышы, анан туугандар арасында дагы жана тааныштар арасында тил табышып кеткени дагы буга түрткү берип жатат, күчөтүп жатат деп жазышты да. Тартип коргоо органынын өкүлү катары айтсаңыз, жазаны күчөтүү зарылбы?
Күчөтүү зарыл.
Мисалы үчүн азыр канчасы жыл берилет, мисалы үчүн баланы зордуктаган болсо анан аны канчага көбөйтүш керек?
азыр бирок азыркы учурда өмүр бою эркинен ажыратылган ажыратуу боюнча дагы жаза колдонулат бизде, өлүм жазасы жок болгондугуна байланыштуу. Именно мына жаш балдарга карата зомбулук көрсөткөндөрдүчү 25 жылга чейин эркинен ажыратылат. Мындан 1-2 жыл мурун биздин мекеме тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан химиялык кастрация боюнча атайын мыйзам иштелип чыгып,
бирок колдоо тапкан эмес,
колдоо табылбай калды. Биз азыркы учурда ошол техникалык жактан эме кылынбагандыгынан колдоо табылбай калды да. Ошол мыйзамда көрсөтүлгөндөр балким карала турган болсо мындай учурлар азаймак деп ойлойм.
Гүлмир айым, ушул жазаны күчөтүү зарылбы? Биринчи суроом. Анан экинчи, сексуалдык зордукка кабылган кыздар, жаш балдарды туугандары, классташтары, анан жалпы эле коомчулук түшүнүп колдоосу үчүн эмне кылуу керек?
Биринчи суроого мен да ойлойм зарыл деп. Экинчи суроону да кайталап койсоңор.
Жашы зордукка кабылган кыздарды, балдардын да ачык болуп коомдун түшүнүшү үчүн, классташтары, туугандары түшүнүшү үчүн эмне кылыш керек?
Эми андай нерсе болгондон кийин аны көп кишилерге айта бериш керек эмес да. Өзү билиш керек, анан сөзсүз психологко кайрылыш керек да. Анан ушу психологтор айтып берет да, кандай мамиле түзүш керек, кандай болуш керек деп.
Кыргызстанда психологиялык жардам берүү кызматы жогорку деңгээлде, кадрлар жетиштүү деп айта алабызбы?
Айта албайбыз. Көбүнчө мектепте жетишпей атат да. Азыр дагы балдарга жардам берүү деген борбору бар, ошо жерге да көп кайрылышат. Больницалардан кабар келет, милициядан кабар келет. Андан кийин ал жерде баары бекер да, юридикалык жардам, медициналык жардам, социалдык жардам, психологиялык жардам. И биздин кризисный центр СИЗИМге да келишет.
Урматтуу меймандар, азыр коомдо мурдагыдай улууга, улуу кары адамга жардам бер, бир нерсе сураса жооп берүүгө дайыма даяр бол бал деген, анан балдарды адамкерчиликке тарбиялаган багыт өзгөрдү деген көз караш көп болуп атат да. Тескерисинче, азыр балдарды бирөө жардам сураса эч кандай көңүл бурбай басып кет, эч кимге эч кандай маалымат айтпа, башыңдан сылаган адамдан каач деп үйрөтүү зарыл деген ойлор айтылып жатат да. Ушундай багыттагы тарбия зарылбы азыр, кандай дейсиздер?
Эми аны билиш керек да, кандай учурда эмне болуш керек. Мисалы жана айтып атпайсыңарбы, башынан сыла деген, ал баары бир эле сыла бербейт да, андай нерсе кереги жок. Алым деле уже как сексуалдык оюн деп коет да. Анан жооп бергенге жооп бериш керек. Жана эле айтпадымбы, балалыктан кезде үйдө кандай мамиле болсо, алар да ошону тышка алып барат да ошо мамилени.
Эми балдар ата энеси менен дайыма ачык сүйлөшүшү, жогоруда айттыңыз, ачык сүйлөшүш керек, сырдашыш керек деп. Анан баланын адамдарга карата демек көз карашы ачык да. Анан кийин башка бир чоочун адамдар келип башынан сыласа, бетинен өпсө, шоколад берем, мындай мындай деп бир азгырса, анан ага туруштук бере албай калат да. Кандай кылыш керек? Ушул жерде бир дилемма тургандай да.
Эми чочун адам болсо андай болбойт, өзү тааныган адам болсо. Эми мындай караганда жанагындай сексуалдык зомбулук эми үй бүлөдөн деле чыгып атпайбы, өзүнүн туугандарынан деле чыгып атат. Эми ошондой маалымат бериш керек да ата энелер. Андайларга билиш керек да, кимге барыш керек, кимге барыш керек эмес. Мисалы эшикте болсо андай нерсе болбойт, үйдүн ичинде ата энеси баары бар болсо анда бул башка ситуация.
Деги эле ата энелердин, мугалимдердин жана коомчулуктун жаш келечек муунунун алдында жоопкерчилигин жогорулатуу үчүн эмне кылуу керек?
Бул көп фактордон эметет да.
Эң биринчи элдин жашоо шарты, тиричилиги жакшырса, мындай учурлар азаят деп ойлойбуз. Андан кийин учурдан пайдаланып айтып кете турган дагы бир нерсе бар да. Мына журналисттерге кээ бир ошондой учурларды аныкталган учурда, же болбосо журналисттер тарабынан билип калган учурда ушул нерсени дагы орусчасы айтканда мындай
көбүртүп жабыртпай,
көбүртүп жабыртып ал тигил жаш өспүрүмдүн кийинки тагдырын дагы ойлосо жакшы болмок деп мен айтып кетет элем да.
Жалпы мамлекеттик мындай аракет, чечкиндүү аракет, идеология зарылбы?
Сөзсүз. Сөзсүз зарыл. Азыр биз тараптан мен айтып кеттим жанагы ведомстволор, министрликтер аралыгында арасында анан мамлекет өзү бул жаш өспүрүмдөр маселесин эң биринчи орунга коюп, азыр бардык тарабынан иштерди жүргүзүлүп жатат.
Рахмат. Демек жыйынтыктап айтканда бул маселени ар бирибиз, ар бир жаран өзүнүн жеке иши катары мамиле жасап аракет кылышыбыз керек экен. Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Жаш балдарга сексуалдык зордук көрсөткөндөрдү кантип тыябыз деген суроого жооп издедик. Талкууга Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын тескөөчүсү Рашид Карабаев, сезим кризистик борборунун психологу Гүлмира Түлекеева катышты. Талкууну мен Бөйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.